Вы на хвалях ночной свободы. У Менску 23-я година. У Пражской студии далей Татьяна Поклад. Выпуск новинов и спеша подеи у Беларуси, связанные с Беларусью. Удельники саммиту СНД у Бишкеку ухвалили каля 20 документов по развитию супрацовництва в галине экономики, безпеки и социальной сферы. У сустрэчы ў Кыргызстане не бяруць удзел кіраўнікі Украіны, Азербайджану і Грузіі. Беларусь у Бішкеку прадстаўляюць адразу два Лукашэнкі – Александр і яго 5-гадовы сын Коля. Афіцыйны Менск станоўча пракаментаваў прынятую учора Еўрапарламентам рэзалюцыю па беларускім пытанні, дзе прапануецца прыпыніць на паўгода дыпламатычныя санкцыі супраць адказных беларускіх чыноўнікаў. Тэма беларуска-еўрапейскіх дачыненняў будзе абмяркоўвацца ў панядзелак у Люксембургу на саміце міністраў Еўразвязу з удзелам беларускага міністра замежных спраў Сергія Мартынава. Тым часам агенцтва Reuters са спасылкай на дыпламатаў Брусэлі падае, што Еўразвяз мяркуе захаваць забарону на ўезд на сваю тэрыторыю для Александра Лукашэнкі. У Беларусі працягваецца масавая прымусовая дактыласкапія ў сувязі з нераскрытымі абставінамі выбуху ў Менску. Адбіткі пальцаў бяруць не толькі ў міліцыі, але і ў ваенкаматах. Сёння ў Еўропе дзень пратэсту супраць смяротнага пакарання. У Беларусі, дзе смяротнае пакаранне не адмененае, за апошнія 10 гадоў пакараныя больш за 160 чалавек. Выпуск навінаў на хвалях начной свабоды падзеі ў свеце. Сёння на сусветных фондавых біржах рэзка ўпалі індэксы пад уплывам страху перад магчымымі памерамі і глыбінёй фінансавага крызісу, як паведамляецца. У Лондоне сёння на біржы падзенне дасягнула 10%, у Японіі больш як 9%, што склала самую вялікую аднадзённую страту за апошнія 20 годдзі. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш у сваім выступе сёння заявіў, што няўпэўненасць і страх спрачыніліся да сусветнага фінансавага крызісу. Былы прэзідэнт Фінляндыі Марці Ахтысаары стаў лаўрэатам Нобелёўскай прэміі ў галіне міру. Ахтысаары ўзнагароджаны за яго ўнёсак у вырашэнне міжнародных канфліктаў цягам апошніх 3 дзесяцігоддзяў. На сустрэчы міністраў абароны НАТО ў Будапэшце прынятае рашэнне адносна знішчэння цэхаў па вытворчасці опіуму ў Афганістане. Аперацыя будзе ажыццяўляцца з дазволу афганскіх уладаў. Барацьба з падпольнымі цэхамі па вытворчасці опіуму будзе ў парадку дня на лютаўскіх перамовах у Польшчы. Прэзідэнт Сербіі Барыс Тадзіч рэзка асудзіў рашэнне Македоніі і Чарнагорыі прызнаць незалежнасць Косава. Ён назваў гэты крок глыбока памылковым. Расія толькі часткова выканала дамоўленасць аб перамір'і на Каўказе, заявіў кіраўнік Міністэрства замежных справаў Францыі Бернар Кушнер. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў наступны праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода ў студыі Вольга Караткевіч. Пазней хвілін праз 15 прагучыць беларуская Атлантыда. Тэма сённяшняга выпуску тутэйшая, а зараз экспертыза свабоды. Еўрапарламент прыняў рэзалюцыю ў беларускім пытанні. Чаму, нягледзячы на недэмакратычныя выбары, Захад працягвае рабіць крокі насустрач Беларусі? Ці ўдасца падштурхнуць афіцыйны Менск да дэмакратызацыі? Чаму дзеянні еўрапейскага звязу выклікалі разнагалоссі сярод дэмакратычных сіл Беларусі? Пытанні абмяркоўваюць у экспертызе свабоды старшыня беларускага шуманаўскага таварыства Ігар Лялькоў з Менску і эксперт цэнтру міжнародных дачыненняў Войцех Бародзіч Смалінскі з Варшавы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
І беларускія, і заходнія палітыкі ды эксперты разглядалі выбары ў палату прадстаўнікоў як галоўны чыннік, тэст, кропка адліку далейшых дачыненняў Беларусі і Захаду. Таму зразумела, што асноўным пытаннем усіх палітычных дыскусій падчас выбарчай кампаніі была дылема: прызнае ці не прызнае АБСЕ беларускія выбары. Місія назіральнікаў АБСЕ ацаніла іх як недэмакратычныя, не адпавядаючыя еўрапейскім стандартам. Звычайна раней, пасля такіх выбараў, Захад ужываў жорсткі тон да афіцыйнага Менску і ўводзіў новыя санкцыі. А цяпер усё наадварот. У адказ на недэмакратычныя выбары Еўрапарламент галасуе за частковую адмену санкцый. Захад робіць новыя крокі насустрач. Я маю на ўвазе і візіт у Мінск дзейнага старшыні АБСЕ спадара Стоўба, запрашэнне міністра замежных спраў Беларусі Мартынава ў Брусель на паседжанне міністру замежных спраў краін Еўразвязу. Як гэта можна патлумачыць? Спадар Ляльков.
Мне кажется, что тут на видовоку измена стратегии уголе Евразвязу в ягоных дочинениях с Белоруссией. То, что отбылось, показывает, что праца с Белоруссией для Евразвяза это не есть некая терминовая акция. Евразвяз не робил ставки на блицкрыг, то бок такую худкую демократизацию и демократичные и прозристо проведенные выборы, а есть ставка на долгую працу. Евразвяз покидая за собой махчимость уплывать на процессы у Беларуси. Уплывать на упрост, натурально, он не может. Уплывать с допомогою оппозиции, как показали опошние 10 годов, не отрымливается, бо сама оппозиция мало на что уплывает Украине. Коли заходить с реал-политик, то единая реальная махчимость уплывать на что-то в Беларуси, это подтримливать контакт с единым реальным центром уплыву у нашей краине, это значит с уладою. Захад, в данном выпадке Евразвяз, имкнется подтримать позиции так званой прозаходней группы во уладе. Коли б после этих выборов Захад занял звычайную жорсткую позицию, то уплыв этой прозаходней группы во уладе после этого зменшыцца.
Спадар Бародзіч Смалінскі, а вы як лічыце, чаму нягледзячы на недэмакратычныя выбары, Еўразвяз працягвае рабіць крокі насустрач Беларусі?
Побольше я пагаджаюся з спадарам Ларковым. Толькі можна яшчэ дадаць да гэтага, што ўсё, што адбывалася пасля выбараў і ў часе гэтых выбараў парламенцкіх, было неяк на фоне інтэрвенцыі Расіі ў Грузіі. Гэта азначае, што Запад раптом зразумеў, што Расія яна заўсёды можа нейкія цяжкія крокі, каб прымусіць Беларусь, каб яна увайшла ў склад Расіі. Тут Захад проста зразумеў, што не можна увесь час ізалаваць беларускіх міністраў і беларускую номенклатуру. І таксама больш пазітыўна стаўлены, калі аказалася, што ўсе палітвязні ў Беларусі былі вызвалены. Канешне, выбары ў Беларусі прайшлі недэмакратычна, але былі нейкія моменты, якія дазвалялі ацэніць гэтыя выбары пазітыўна, у тым сэнсе, што яны былі больш дэмакратычныя, чым апошнія парламенцкія і прэзідэнцкія выбары. Усё гэта складалася на тое, што Еўропа паглядзіла, што трэба неяк размаўляць. З другога боку, Еўропа таксама ведае, што апазіцыя гэта, канешне, адзіны дэмакратычны партнер Беларусі, але, на жаль, ён не сільны і ён таксама не чысіцца падтрымкай грамадства. А размаўляць трэба. Трэба неяк улягчаць жыццё нормальным беларусам, а гэтага без кантактаў паміж еўрапейскімі лідарамі і міністрамі беларускага ўрада немагчыма зрабіць.
У пэўным сэнсе кіраўніцтву Беларусі ўдалося ўцягнуць Еўразвяз і ўвогуле Захад у гульню пад назвай дыялог. Калі зробленыя пэўныя хады, выскачыць з яе не так лёгка. Гэтым і тлумачыць, на мой погляд, акрамя ўсяго іншага, цяперашнія крокі Захаду. Але ж усялякая гульня патрабуе ад усіх гульцоў рабіць хады паводле пэўных правілаў. Таму, можа, варта чакаць пэўных хадоў з боку Беларусі насустрач патрабаванням Захаду. Вось спадар Ляльпоў выказалі, што Захад хоча такім чынам уплываць на ўнутрыпалітычную сітуацыю ў Беларусі. І сапраўды, вось у рэзалюцыі Еўрапарламенту ёсць заклікі да беларускіх уладаў дэмакратызаваць выбарчае заканадаўства, адмяніць рэпрэсіўныя артыкулы крымінальнага кодэксу, смяротнае пакаранне, перашкоды для рэгістрацыі грамадскіх арганізацый і іншае. Ці рэалістычна чакаць іх рэалізацыі? Вось выбары паказалі, што беларускія ўлады ў пляне ўнутрыпалітычным па вялікаму рахунку нічым не хочуць ахвяраваць. І ці ўдасца Захаду ўцягнуць у сур'ёзны дыялог афіцыйны Мінск з наступствамі ўнутрыпалітычнай дэмакратызацыі? Спадар Ляльков.
Я бы, можа, не быў так катэгарычны ў тым пляне, што беларускі бок нічога не зрабіў на сустрач патрабаванням Захаду. Усё ж такі палітвязні былі вызваленыя. Увогуле атмасфера на гэтых выбарах адрознівалася ў лепшы бок ад таго, што мы бачылі на выбарах папярэдніх. Ці будзе гатовая Беларусь на нейкія далейшыя крокі ў бок дэмакратызацыі? Я не думаю, што яны будуць прыняты ў поўным аб'ёме. То есть усе тыя заклікі да кіраўніцтва Беларусі, якія ўтрымліваюцца ў гэтай апошняй рэзалюцыі Еўрапарламента. Але я думаю, што хутчэй за ўсё будзе ўзята адзін, можа, два ці тры пункты, якія будуць выкананыя і якія будуць служыць дэманстрацыяй таго, што беларускі бок гатовы і адкрыты на дыялог. Найбольш проста беларускаму боку зараз было бы ўвесці мараторый на смяротнае пакаранне.
У ефіры экспертыза свабоды на тэму рэзалюцыя Еўрапарламенту па Беларусі. Хто каго ўцягвае ў гульню пад назвай дыялог. Вядзе гутарку Валер Крабалевіч.
гаспадар Бародзіч Смалінскі, а вы як лічыце, ці ўдасца еўразвязу з дапамогай дыялогу падштурхнуць беларускія ўлады да дэмакратызацыі унутрыпалітычнага жыцця?
Дэмакратызацыя сама ў сабе гэта больш складанае пытанне. Дэмакратызацыя гэта рэзультат пэўнага працэсу. Зараз у Беларусі пайшоў працэс прыватызацыі, які дазваляе багатага грамадства выкупіць удзелы ў розных беларускіх кампаніях. Гэта азначае ж таксама, што большасць беларускай наменклатуры, яна таксама захоча быць уласнікамі гэтых прадпрыемстваў. У пэўным моманце будзе створана такая сітуацыя, што гэтыя новыя ўласнікі захочуць мець некую упэўненасць у сваёй уласнасці, не гарантаваную спадарам Александрам Лукашэнкам, але гарантаваную законам Беларусі. І гэта азначае, што яны самі змогуць уплываць на тое, каб законы ў Беларусі былі больш адказуючыя еўрапейскім стандартам. Гэта па-першае. Па-другое, мне здаецца, што некалькі пунктаў, які ёсць у гэтай рэзалюцыі, яны могуць быць выкананы праз беларускі бок. Але трэба ведаць, что большасць еўрапейскіх палітыкаў думаюць пра Беларусь не как страну, якой просто недахоп дэмакратыі. Яны бачаць Беларусь як невялікі, але перспектыўны рынок, на якім можна зарваць грошы. Здаецца, што зараз гэтая доўгатэрміновая стратэгія, якая пачалася кшталтаваць у еўразвязі, будзе накіравана на тое, каб улягчыць заходнееўрапейскім прадпрымальнікам нейкія інвестыцыі ў Беларусі. Гэта будзе таксама дапамагаць у пазнейшай дэмакратызацыі, але гэта не адбудзецца за год, за два, толькі за магчымыя 10 гадоў.
Я не думаю, што зараз можна казаць пра дэмакратызацыю, а вось можна казаць пра пэўную лібералізацыю. Вось тое, што казаў спадар Бародзіч Смалінскі, што Захад у першую чаргу цікавіць ліберальныя правілы гульні для інвестараў. Я думаю, што ў гэтым кірунку ўсё ж такі рух будзе, а паралельна гэта натуральна будзе мець пазітыўныя эфекты і для ўнутрыпалітычнай сітуацыі ў самой Беларусі.
Я хацеў бы нагадаць, што досвед Расіі паказвае, што рынкавыя рэформы, у тым ліку прыход заходняга капіталу, ведуць не да дэмакратызацыі, а да ўзмацнення аўтарытарызму. Таму тут такога аўтаматызму, на мой погляд, не існуе. Яшчэ адзін аспект хацеў бы абмеркаваць. Крокі Захаду выклікалі разнагалоссі сярод дэмакратычных сілаў у Беларусі. Яны для сябе ўбачылі пэўныя небяспекі ў новай палітыцы Захаду. Напрыклад, калі Александр Меленкевіч станоўча ацэньвае дзеянні еўразвязу, то вось іншыя палітыкі беларускія, Андрэй Саннікаў, напрыклад, Мікола Статкевіч, крытыкуюць і перасцерагаюць еўрапейскіх палітыкаў. Яны баяцца, што жэсты насустрач Лукашэнку могуць быць расцэнены ім як карт-бланш на новыя рэпрэсіі супраць абанентаў. Як бы вы ацанілі пазіцыю апазіцыі ў гэтым дыялогу афіцыйнага Мінску і Захаду, спадар Лялько?
Апошнія падзеі, звязаныя з Захадам, але не толькі яны, выявілі две такія стратэгічныя плыні ў беларускіх дэмакратычных сілаў. Адна плынь найбольш дакладна артыкулюецца якраз спадаром Саннікавым, спадар Івашкевіч, напрыклад. Гэта стратэгія на захаванне той стратэгіі апазіцыі, якая існавала дагэтуль. Гэта значыцца рэзкае размежаванне з уладамі, падграванне пратэсных настрояў у грамадстве і ў канечным выніку стаўка на масавыя акцыі пратэсту, якія прывядуць да змены рэжыму. Але вымалявалася і другая плынь, калі першую можна назваць рэвалюцыйнай у пэўным сэнсе, то другую можна назваць эвалюцыйнай плынь, якая звязана ў першую чаргу з рухам за свабоду, якая ставіць на паступовы працэс дэмакратызацыі Беларусі. Спачатку праз лібералізацыю стаўка стаіць на эвалюцыйны шлях развіцця.
Спадар Бародзіч Смалінскі, а вы як мяркуеце, як вось гэты дыялог паўплывае на статус беларускай апазіцыі?
Гэтая новая стратэгія, новае бачанне развязу на дачыне з афіцыйным Мінскім увелічаюць розніцу паміж рознымі групамі ў беларускай апазіцыі. На маю думку, зараз у Беларусі немагчыма проста выцягнуць людзей на вуліцы і рабіць нейкія масавыя пратэсты. Маніфестацыя на Кастрычніцкай плошчы пасля выбараў апошні. Там было 10 каля тысячы асобаў. Гэта маленькая лічба. Гэта бачна, што зараз толькі эвалюцыйны падыход ёсць магчымы. Гэта будзе азначаць таксама, што могуць змяніць канфігурацыі ў апазіцыйным блоку ў Беларусі.
Такім чынам, у дачыненнях Беларусі з Захаду сітуацыя зрушыла з мёртвай кропкі, пачаўся пэўны працэс. Але да чаго ён прывядзе, хто больш выйграе ад гэтага дыялогу, рэжым Лукашэнкі, беларуская дэмакратыя, нацыянальныя інтарэсы Беларусі, пакуль застаецца пад пытаннем.
прогучала экспертиза свободы с уделом старшини белорусского шумановского товариства Игора Лялькова-Зменску и эксперта Центру международных дочинений Войцеха Бородича-Смолинского с Варшавы. Передачу вел Валер Карбалевич. У субботу на незалежном телеканале Белсат передача «Радио Свобода».
Говорить и показывая свобода. Тызень с «Радио Свобода». Штотыднёвая аналитычная передача на незалежном телеканале Белсат. Про что промолчали Лукашенко и Путин? Белорусско-российские отношения после выборов. Узаемность без кахания. Беларусь и Захад после 28 вересня. Беларусь и Азербайджан. Подобенство и отрознение. Гэтыя темы у студии «Свободы» абмяркоўваюць Алена Тиханович, Юрий Дракохруст и Ян Максимюк. Гость передачи – директор Азербайджанской службы «Радио Свобода» Кенан Алиев. Глядите новый тыдень с «Радио Свобода» у субботу у 18.15 на телеканале «Белсат». «Белсат» транслюется со спадорожников «Сириус» и «Астра-1КР». Передачу так само можно слухать у субботнем эфире «Свободы».
Вы на хвале «Радио Свобода» и зараз нагадаем про головные подеи дня.
Упершыню ў штогадовым саміце кіраўнікоў краінаў СНД не ўзяла ўдзел у Грузія, якая заявіла пра свой выхад з садружнасці. Прэзідэнты сярод іншага дамовіліся аб супольных захадах у змаганні з фінансавым крызісам. На саміт у Бішкек Александр Лукашенко прыехаў са сваім малодшым сынам. Заўтра пачынаецца афіцыйны візіт беларускага кіраўніка ў Кіргістан. Пасля прапановы Еўрапарламенту аб змякчэнні візавых санкцыяў Мінск чакае зняцця ўсіх абмежаванняў для супрацоўніцтва з Еўразвязам. Працягваецца масавая прымусовая дактыляскапія ў сувязі з нераскрытымі абставінамі выбуху ў Мінску. Адбіткі пальцаў бяруць не толькі ў міліцыі, але і ваенкаматах. Нобелеўскую прэмію міру атрымаў фінскі палітык і дыпламат Марці Ахтісары. Лех Валенса заявіў, што даў бы лепш узнагароду міру Станіславу Шушкевічу.
У эфіры «Радыё Свабода». Сёння ў новым цыкле праграмы «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» мы прапануем вашай увазе перадачу «Тутэйшыя». Аўтар Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з філозафам Алесем Анціпінкам.
Тутэйшы – саманазоў беларуса цягам 19-го, пачатку 20-го стагоддзя, зародкавы стан будучай беларускасці.
Тутэйшы – будучы беларус, які страціў усведамленне сваёй этнічнай, родавай приналежнасці, яшчэ не набыў нацыянальнай ідэнтычнасці.
Беларуская Атлантыда – жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Алесь, а адкуль паўстаў саманазоў тутэйшыя?
Гэта стан паміж, гэта стан адсутнасці нацыянальнай самаідэнтыфікацыі. Таму міт тутэйшасці паўстае ў тыя часы, калі Беларусь страчвае сваю суб'ектнасць і паступова робіцца часткай расійскай імперіі. Беларус альбо тутэйшы, тамтэйшы чалавек знаходзіць сябе ў абсалютна чужой, новай культуры. Тутэйшы і ёсць самавызначэнне. Гэткім чынам, будучы беларус адрознівае сябе адначасова і ад расейцаў, і ад палякаў. Гэта самавызначэнне, каб адрозніць сябе ад усіх астатніх.
Кім быў сённяшні беларус да таго, як ён назваў сябе тутэйшым?
Да гэта існаваў палітонім ліцвіны. У Вялікім княстве літоўскім сённяшнія беларусы называлі сябе ліцвінамі. Распад Вялікага княства літоўскага з пачатку сталявання канфедэрацыі, а далей і страта той аўтаноміі, якое мела Вялікае княства літоўскае ў складзе Рэчы Паспалітай, прывяло да разрушэння вось гэтага палітоніма ліцвіны. Частка беларускай эліты эмігравала адпаведна ў польскую і расейскую культуру. Вось тыя простыя людзі, якія засталіся на зямлі, людзі у сялянскім стане і пачалі назамаць сябе тутэйшымі.
А калі вось гэтая тутэйшасць набывае рысы міту, становіцца мітам?
Гэта звязана з распаўставаннем нацыянальнага праекту, калі сапраўды пачынаецца сутыкацца новая мажлівасць самаідэнтыфікацыі для беларуса як беларуса і тутэйшасць. Добрая ілюстрацыя таго, як гэта адбывалася, ёсць п'еса Янкі Купалы «Тутэйшая», дзе з аднаго боку мы знаходзім Мікіту Зносака як тыпова тутэйшага чалавека, і з другога боку мы маем Здольніка, які ідэнтыфікуе сабой новую мажлівасць самаідэнтыфікацыі для беларуса.
Янка Купала міт пра тутэйшых палітызуе. А як бы вы, Алеся Анціпенка, філёзаф, праз гістарычную перспектыву вызначылі змест гэтага міту пра тутэйшых? Хто ён, тутэйшы?
Тутэйшы – гэта будучы беларус, але самае важнае ў гэтым міце – гэта праз тутэйшасць беларус набывае мажлівасць выжыць. Гэта спосаб самавыжывання беларусак. І зноў жа можам згадаць п'есу Янкі Купалы, калі прыходзіць чарговы заваёўнік, чарговы каланізатар і пытаецца ў мясцовага чалавека, ты хто, беларус заўсёды адказвае: я тутэйшы. Тым самым ён кажа: я частка гэтага ландшафту, я накшталт прыроднай з'явы, я проста расту тут як трава альбо ляжу як камень, і што вы ад мяне хочаце? Я не маю ніякай ідэнтычнасці, мяне няма. Самавызначэнне тутэйшасці — гэта з аднаго боку адказ чарговаму заваёўніку «мяне няма», і з другога боку гэта спосаб самазахавацца. Для беларуса быць тутэйшым у 19 стагоддзі азначала захаваць самога сябе і ў фізічным, і ў сэнсе працягу нейкага этнічнага жыцця.
Вы хочаце сказаць, што беларусы захавалі сябе дзякуючы нацыянальнай нявызначанасці?
Так, і між іншым, гэту лінію часам можна прасачыць і да сённяшняга дня. Напрыклад, калі Валенціна Кудовіч піша, што для беларусаў беларуская мова знак бяды, гэта азначае, што любая вызначанасць у нашай гісторыі заўсёды заканчвалася вельмі драматычна і трагічна. Я маю на ўвазі так званую справу нацдэмаў, калі носьбіты беларускай нацыянальнай ідэі ў 30-е гады былі практычна ўсе знішчаны. Мы ведаем пра тое, што некалькі гадоў таму назад размаўляць на беларускай мове на беларускіх вуліцах у горадзе Менску было небяспечна, вас магла арыштаваць міліцыя і запытацца на вашыя дакументы альбо вызначаць, хто вы такі. Так што быць вызначаным на нашай тэрыторыі, на беларускай зямлі цягам 19 і нават першай паловы 20 стагоддзя не заўсёды было бяспечна.
Чаму?
Таму што гэта азначае, што нехта іншы на гэтай зямлі прэтэндуе на гэтую зямлю. То ў гэтай зямлі ёсць гаспадар, аўтэхтонны гаспадар, той чалавек, які на ёй нарадзіўся. Все астатнія — гэта папросту прыйдышы, гэта альбо захопнікі, альбо дзеці і ўнукі захопнікаў, альбо гэта ўлада, якая не ёсць ўлада гэтага народу.
Алесь, а чаму беларусы аж да канца 19-го стагоддзя не мелі нацыянальнага вызначэння? Чаму амаль цэлае стагоддзе яны пагатоў усе называліся тутэйшымі?
Гэта таксама можна патлумачыць тым, што ўсё ж такі нацыянальны беларускі праект — гэта праект пазнейшы параўнальна з польскім нацыянальным праектам і імперскім расейскім нацыянальным праектам. Мы памятаем, што фактычна бацькам беларускага нацыяналізму стаўся ў канцы 19-го стагоддзя Багушэвіч, які, між іншым, якраз і казаў таксама пра тутэйшасць, але ўжо ў іншай якасці. Напрыклад, калі ён казаў, што нашая зямля там, дзе гучыць беларуская мова, то ён да вось гэтай тутэйшасці, зямля, месца, яшчэ дадаваў і такі важны чыннік, як мова. Тутэйшасць і мова — гэта першыя падваліны беларускага нацыяналізму альбо нацыянальнага беларускага праекту.
Значыць, беларускі нацыянальны праект паўстае на тутэйшасць.
Это так, тутэйшасць як адна з падвалінаў. На той час ужо не існавала высокай беларускай культуры. Высокая культура — это была культура альбо расейская, альбо польская, то есть культура каланізацыйная. Менавіта брак гэтай высокай культуры якраз і быў адной з прычынай, чаму тутэйшасць і беларуская мова сталіся галоўнымі чыннікамі беларускага самавызначэння пры канцы 19-го стагоддзя.
Мы можам сказаць, што канец 19-го, пачатак 20-го стагоддзя — гэта час, калі на этнічна-беларускай прасторы гублялася тутэйшасць.
Так.
А что гублялі і што знаходзілі?
Вядома, што нацыянальны праект – это праект мадарнізацыйны. Безумоўна, што паўставанне беларусаў як нацыі – это з'яўленне новых перспектыў. Напрыклад, зусім не выпадкова наш паэт пісаў «заняць пачэснай пасад сярод народаў». Таму што нацыянальны праект – это праект набыцця палітычнай суб'ектнасці. Гэта праект, калі ты робішся акторам на еўрапейскай палітычнай сцэне. І калі Купала піша про пачэсныя пасады, он піша про тое, што мы можам стацца адной з тых нацыяў, якія ўтвараюць сённяшнюю Еўропу.
Яны не хацелі становіцца акторамі на вялікай еўрапейскай сцэне?
Менавіта з пачуцця небяспекі. Таму што якраз быць вызначаным – гэта прыняць выклікі, гэта быць свабодным. На чым палягае таксама праект фармавання сучасных нацый? На тым, што нацыя дэкляруе для сябе права быць роўным і свабодным. А мы ведаем, што любая свабода і вызначанасць – гэта гатовасць прыняць выклікі. Гэта адказнасць. І гэта не заўсёды адбываецца без стратаў. За нацыянальную свабоду часам мусіць быць заплачаны вялікія ахвяры.
Беларусы генетычна безадказныя людзі?
Не, беларусы папросту маюць дастаткова траўматычны гістарычны досвід каланізацыі, досвід акупацыі. І вось гэты досвід, які паставіў беларусаў у сітуацыю паміж, сітуацыю мінімалісткую, сітуацыю выжывання, якраз і засцерагае іх ад якіх-небудзь радыкальных дзеянняў ці рухаў. Мы ведаем, што тутэйшы і беларус чалавек не радыкальны. Гэта чалавек, які хутчэй схільны да такога цывілізацыйна-эвалюцыйнага шляху развіцця, але зусім не да нейкіх рэвалюцыйных забурэнняў. Гэта досвід нашай мінушчыны, гэта досвід нашай тутэйшнасці, які прамаўляе нават часам сёння.
А якія яшчэ з вашага гледзішча існуюць металягемы, блізкія паводле сэнсу тутэйшасці беларусаў?
Перадусім гэта партызан. Партызан, які маскуецца так таксама хоча стварыць уражанне, што яго няма. Бо ў гэтым няма і ёсць перавага партызана і тутэйшага. Бо гэтае няма дае яму мажлівасць знянацку ударіць па ворагу тады, калі гэтага не чакае ён. А яшчэ адна літаратурная метафора – босая на вогнішчы. Увасабленне вось той сацыяльнай бяды, у якую трапляе тутэйшы. Чалавек невызначаны. Калі ён застаецца ні з чым, і не мае ні сваёй дзяржавы, ні сваёй краіны. У яго ўсё забралі захопнікі.
А людзі на балоце?
Гэта таксама блізкая металягема, металягемы тутэйшыя. Тутэйшы вырастае з зямлі, і ён расце з зямлі, каб потым стацца беларусам. Ну, як дрэва, напрыклад. Людзі на балоце – гэта людзі, якія здольныя жыць нават на балоце, калі гэта родная зямля. Гэта людзі, якія здольныя жыць на сваёй зямлі, нават калі яны знаходзяцца ў самых неспрыяльных сацыяльных, палітычных і нават прыродных умовах. Гэта ёсць беларус, ён укаренены ў зямлю. Ён тутэйшы. І гэта ёсць галоўнае вызначэнне тутэйшасці, укарененасць.
Чаму назоў тутэйшы і, адпаведна, міт пра беларуса як тутэйша жыве аж да сёння, нягледзячы на ўжытак і афіцыйна, і на побытавым узроўні нацыянальнае вызначэнне беларус? Ды самі ж людзі называюць сябе сёння толькі беларусамі.
Наш нацыянальны праект яшчэ не спраўдзіўся. Беларусы яшчэ ў працэсе фармавання сваёй нацыянальнай свядомасці. Калі часам кажуць, што мы яшчэ не дайшлі да той Беларусі, за гэтым выразам стаіць толькі адно, што мы яшчэ нацыя, ідэнтычнасць якой яшчэ актыўна фармуецца.
На подставе того, что вы сказали, у меня нараджается такая думка, что мит про тутэйшых перадусім живе у асяроддзі интеллектуалов. Это так?
Это часткова так, потому что это зручный понятак, які дае можливость нам зразуметь, где мы знаходимся, на якой стадии нашего национального життя и формования нашей национальной свядомости. Накольки мы далеко отошли от той тутэйшасці. Ці она все ж таки есть неким рецидивом, які нагадывая нам про то, что мы нарешті мусим вызначиться як нация. Хто мы такія, з кім мы, куды мы ідзем, які наш выбар? На захад, на ўсход, тут? Тутэйшы заўсёды нагадывае нам пра тое, што мы яшчэ не зрабілі да канца выбар.
А як доўга будзе існаваць гэты міт і ці варта, каб ён паміраў?
Калі міты паміраюць, гэта не заўсёды больна. А памрэ гэты міт тады, калі мы станемся нармальнай, сучаснай нацыяй у складзе аб'яднанай Еўропы.
Thank you.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У праграме Вячаслава Ракіцкага удзельнічаў філосаф Алеся Анціпенка. У наступны чацвер у праграме «Беларуска Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» слухайце перадачу «Народ». А зараз мы раскажам пра суботнюю перадачу «Дом літаратара».
У наступным выпуску перадачы «Дом літаратара» вас чакае сустрэча з Уладзімерам Някляевым, аўтарам аповесці «Вяртанне веры», надрукаванай у 35-м нумары часопіса «Дзеяслоў». У раздзеле «Крытыка» прагучыць рэцэнзія Ганны Кісліцынай на новую кнігу Адама Глёбуса «Канвалютус». А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе паэт Васіль Зуёнак. Прагучаць таксама яго новыя вершы.
Вы на хвалях начной свабоды. У Менску 23:30. У праскай студыі далей Тацяна Поклад. Выпуск навінаў і спярша падзеі ў Беларусі, звязаныя з Беларуссю. Удзельнікі саміту СНД ў Бішкеку ўхвалілі каля 20 дакументаў па развіцці супрацоўніцтва ў галіне эканомікі, бяспекі і сацыяльнай сферы. У сустрэчы ў Кыргызстане не бралі ўдзел кіраўнікі Украіны, Азербайджану і Грузіі. Беларусь у Бішкеку прадстаўлялася адразу двума Лукашэнкамі Александрам і яго 5-гадовым сынам Колем. Афіцыйны Менск станоўча пракаментаваў прынятую учора Еўрапарламентам рэзалюцыю па беларускім пытанні, дзе прапануецца прыпыніць на паўгода дыпламатычныя санкцыі супраць адказных беларускіх чыноўнікаў. Тэма беларуска-еўрапейскіх дачыненняў будзе абмяркоўвацца ў панядзелак у Люксембургу на саміце міністраў Еўразвязу з удзелам беларускага міністра Сергея Мартынава. Тым часам агенцтва Reuters са спасылкай на дыпламатаў Брусэлі падае, што Еўразвяз мяркуе захаваць забарону на ўезд на сваю тэрыторыю для Александра Лукашэнкі. У Беларусі працягваецца масавая прымусовая дактыляскапія ў сувязі з нераскрытымі абставінамі выбуху ў Менску. Адбіткі пальцаў бяруць не толькі ў міліцыі, але і ў ваенкаматах. Выпуск навінаў на хвалях начной свабоды. Падзеі ў свеце. Сёння на сусветных фондавых біржах рэзка ўпалі індэксы пад уплывам страху перад магчымымі памерамі і глыбінёй фінансавага крызісу. У Лондоне сёння на біржы падзенне дасягнула 10%, у Японіі больш як 9%. Прэзідэнт США Джордж Буш сёння заявіў, што неўпэўненасць і страх спрычыніліся да сусветнага фінансавага крызісу. Буш запэўніў, што ўлады США робяць усё магчымае для кантролю над крызісам. Былы прэзідэнт Фінляндыі Марці Ахтысаары стаў лаўрэатам Нобелеўскай прэміі ў галіне міру. Паводле прадстаўнікоў Нарвежскага камітэту, Ахтысаары ўзнагароджаны за яго ўнёсак у вырашэнні міжнародных канфліктаў цягам апошніх 3 дзесяцігоддзяў. На сустрэчы міністраў абароны НАТО ў Будапэшце прынятае рашэнне адносна знішчэння цэхаў па вытворчасці опіуму ў Афганістане. Аперацыя будзе ажыццяўляцца з дазволу афганскіх уладаў. Барацьба з падпольнымі цэхамі па вытворчасці опіуму будзе ў парадку дня на лютаўскіх перамовах у Польшчы. Прэзідэнт Сербіі Барыс Тадзіч рэзка асудзіў рашэнне Македоніі і Чарнагорыі прызнаць незалежнасць Косава. Расія толькі часткова выканала дамоўленасць аб перамір'і на Каўказе, якая прадугледжвае вывад расійскіх войскаў з Грузіі, пра гэта заявіў Бернар Кушнер кіраўнік МЗС Францыі. Францыя цяпер старшынюе ў Еўразвязі. Пытанне расійска-грузінскіх дачыненняў будзе абмяркоўвацца на перамовах пад эгідай ААН, АБСЕ і Еўразвязу ў Жэневе 15 кастрычніка. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода. У Клыпаўшчыне няма куды клыпаць. Так кажуць жыхары пасёлку, што ў Дзяржынскім раёне. Моладзь адсюль адыходзіць у першую чаргу таму, што не знаходзіць дастойнай працы.
Ну, куды клыпаць? Летам тут яшчэ грыбы, ягады шмат. Возера праз 3 кіламетры. Ходзім туды ўсёй кампаніяй. Шапашыць, так гэта толькі на лецішчах. Але гэта калі сезон летні. А зімой памірае з голаду.
Падарожжа Віталя Сямашкі ў пасёлак Клыпаўшчына, што каля Дзяржынску, не ў забаве, але спачатку адказы на вашыя лісты. Паштовая скрынка 111. Лісты на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Як зменіцца жыццё ў Беларусі пасля парламенцкіх выбараў, што адбыліся 28 верасня? Якія спадзяванні ўскладаюць людзі на новых дэпутатаў, сярод якіх няма ніводнага прадстаўніка апазіцыі? На гэтыя ды іншыя пытанні, звязаныя з мінулай выбарчай кампаніяй, спрабуюць адказаць у сваіх лістах на свабоду нашы слухачы. Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты Іўёўскага раёну ў сваім новым лісце на свабоду паведамляе пра ўласнае ўспрыняцце пасля выбарных беларускіх рэаліяў. Яна піша: «Прэзідэнт хваліцца тым, што апазіцыянеры ў Беларусі не маюць нават самага неабходнага – працы. А гэта ж лепшыя людзі, разумныя і дзейсныя, якія сапраўды маглі б прынесці палёгку грамадству. Страшна ад гэтага. Што ў нас за краіна такая? Кошты на каўбасу ў краме даходзяць ажно да 30 тысяч, і гэта пры нашых заробках. Дарогу ў пасёлку не зробяць і не адрамантуюць, відаць, ужо ніколі, як і вулічнае асвятленне. Можа, цётка за Шмянаў, якую мы не ведаем, але за якую мусілі галасаваць на выбарах, прыедзе і ўсё гэта зробіць? Ці мы да яе пераедзем на сталае жыхарства? Усё гэта было б смешна, калі б не было так сумна. А па БТ тым часам суцэльная хвальба ды хлусня. Так надакучыла ўсё гэта», – напісала ў сваім лісце на свабоду Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты і ў Іўёўскага раёну. Калі людзі па гэтым бездарожжы і ў гэтай цемры паслухмяна ідуць датэрмінова галасаваць за таго кандыдата, на якога ім пакажа ўлада, то, можа, яны і вартыя такіх умоў і такога абыходжання з сабой. Інакш, чаму дагэтуль церпяць мясцовых чыноўнікаў, якія адказныя і за стан пасялковай вуліцы, і за вулічныя ліхтары, і за многае іншае? Зрэшты, у тых, хто жыве ў гэтых умовах, уласныя аргументы і тлумачэнні. Вось як адказвае на пытанне пра тое, чаму людзі, незадаволеныя сваім жыццём, паслухмяна ідуць на дэтэрміновае галасаванне, наш слухач Васіль Валошка з пасёлка Радашковічы Маладэшынскага раёну. Ён піша: «Людзі не пратэстуюць і пагаджаюцца галасаваць датэрмінова з прычыны страху. Найперш гэта датычыць тых, хто працуе. Адміністрацыя прадпрыемства альбо ўстановы, аддаючы загад на датэрміновае галасаванне, папярэджвае: хто не паслухаецца, успомнім, калі настане пара чарговы раз працягваць працоўны кантракт. Дзейнічае безадмоўна. У мяне шмат знаёмых у Маладэшні, дык яны шмат расказвалі пра тое, як галасавалі ў іх горадзе. 23 верасня пагналі на датэрміновае галасаванне медработнікаў, 24-га – настаўнікаў і выхавацеляў дзіцячых садоў, 25-га – работнікаў электрасетак. А яшчэ былі студэнты, вайскоўцы, міліцыянты. Пакуль існуюць датэрміновае галасаванне ды кантрактная сістэма, ніякіх зменаў у Беларусі не будзе». Далей у сваім лісце Васіль Валошка разважае пра тое, ці прызнае вынікі гэтых выбараў Захад. Слухач піша: «Думаю, што ўрэшце Захад іх прызнае, хоць і з многімі агаворкамі. І зроблена гэта будзе не дзеля Беларусі, а супраць Расіі. І беларуская пазіцыя пасля гэтага застанецца спадзявацца толькі на сябе, на ўласныя сілы. А яшчэ хацелася б вас папрасіць, каб Радыё Свабода перастала пэцкацца, беручы інтэрв'ю ў такіх асобаў, як Ярмошына ці Лазавік. Ці хаця б давайце каментары да іхных выказванняў. У свой час вы ніяк не маглі развітацца з Гайдукевічам, так званым апазіцыянерам, якога прызначыла на гэту пасаду ўлада. Спадзяюся, што пасля ўсяго, што адбылося, больш ён вас не зацікавіць. Вы зноў на гэта скажаце, што на свабодзе даецца слова ўсім, а слухачы няхай самі аналізуюць. Але калі б людзі самі маглі, умелі, хацелі аналізаваць, дык такога радыё, як ваша, магло б і не быць. Можна яшчэ неяк зразумець адурманеных слухачоў, якія тэлефануюць вам. Але палітыкі лукашысты, якім вы даеце слова, цудоўна разумеюць, што робіцца наўкол, і тым не менш гавораць супрацьлеглае. Пакідаць іхныя выказванні без каментароў, якія б зрывалі з іх маскі, значыць дапамагаць ім адурманьваць людзей». Гэтак лічыць Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэшынскага раёну. Наўрад ці магчыма зразумець сутнасць спрэчкі, канфлікту, супярэчнасці, калі не выслухаць усе бакі, якія ў гэтым канфлікце ўдзельнічаюць. Афіцыйныя медыі і асабліва дзяржаўнае тэлебачанне так раздражняюць людзей, найперш таму, што, ганьбячы на кожным кроку апазіцыю, ніводнаму апазіцыянеру слова не даюць. Гэтым самым тэлеканал ператвараецца са сродку інфармацыі у сродак прапаганды. Капіяваць такія метады працы Радыё Свабода не будзе, спадар Валошка. Вы наўрад ці маеце рацыю, калі сцвярджаеце, што самі людзі ў сітуацыі разабрацца не здольныя. Здольныя, але дзеля гэтага яны павінны ведаць праўдзівую інфармацыю і ўсе разнастайныя пункты гледжання на тую ці іншую праблему. І давер да інфармацыі ў аўдыторыі будзе толькі тады, калі яна будзе бачыць, што ад яе не хаваюць праўду і не спрабуюць прыхарошыць ці, наадварот, падаць у чорных колерах тую ці іншую сітуацыю. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Навіны з вёскі Дуброва Светлагорскага району. Наш даўні сябр Мікалай Бусіл знайшоў у сваёй паштовай скрынцы новыя нумары мясцовай самвыдатаўскай газеты «Дуброўскі настрой» і даслаў на адрас свабоды. Адна з заметак на тэму нечуванага сёлетняга ўраджаю і яго наступстваў. Аўтар піша: «Хоць яго мала хто ў Дуброве прасіў пра гэта, Бог даў нам добры ўраджай. Збожжа збіралі болей за 32 цэнтнары з гектара. Гэта без уліку таго, што марнавалася пад камбайнамі. Збажыны збіралі ладнага, але слабым месцам была яйная апрацоўка. Надзвычай нізкі ровень механізацыі збожжатаку. Ні пад'ёмнікаў, ні пагрузчыкаў. Любы дождж мачыў збожжа, хоць і спрабавалі накрываць яго. На таку гаравалі пераважна жанчыны і трохі маладых дзяўчат. Жанчыны ўсе пенсіянеркі і добра рабілі цяжкую працу. Але калі гэта дурная праца скончыцца, трэба ж дбаць і пра прагрэс. Пазіраючы на працу пажылых людзей, не-недай падумаеш, колькі яшчэ вытрымае гэты другасны працоўны рэсурс. Некалі ж павінен скончыцца завод у гэтым механізме. Калгас болей не нараджае сабе рабоў. Дэмаграфічная катастрофа не за парычамі, яна ў Церабуліне і Марцінаўцы, у Язвіне і Вялікім Бары і ў нашай Дуброве». Гэта было паведамленне з вёскі Дуброва Светлагорскага району, дасланае нашым сябрам Мікалаем Бусялам. Гаспадар Мікалай і многія іншыя нашы аўтары, якія жывуць на вёсцы, звяртаюць увагу на тое, што дзяржаўная праграма будаўніцтва так званых аграгарадкоў мала ўплывае на такую дэмаграфічную сітуацыю. Новыя прэзідэнцкія дамкі часта пустуюць альбо хутка мяняюць сваіх гаспадароў, якіх і гаспадарамі часам назваць не выпадае. Бясплатнае жытло вабіць людзей, але мала хто пагаджаецца працаваць на ферме і ў полі за мізэрны заробак. А да іншых заробкаў, да і іншай эфектыўнасці працы калгасная сістэма не прыстасаваная. На заканчэнне ліст, які прыйшоў з Украіны, з Кіева, яго напісала наша слухачка Зінаіда Скок, якая ўжо доўгі час жыве далёка ад бацькаўшчыны, але цікавіцца беларускімі падзеямі і параўноўвае іх з тым, што адбываецца ва Ўкраіне. Не напіша. Нарадзілася я ў вёсцы Ніс Слонімскага району, але ў 71-м годзе вымушана была пераехаць у Кіеў. З цікавасцю сачу за тым, як жыве Беларусь, якім шляхам ідзе. Добра, што яна не бярэ прыклад з Украіны. Мяркую, што ва ўсім вінаваты Захад. Яны лічаць магчымым ва ўсё ўмешвацца, без прыгодаў, напэўна, жыць не могуць. Шкада, што ў нас ва Ўкраіне ўладу атрымалі тыя, хто абслугоўваюць Захад – Ющенка, Тимошенка, Літвін, Чырванецкі ды іншыя. У іх такія пляны, каб і Беларусь жыла паводле іхніх правілаў. Вельмі хацелася б ім адхіліць ад улады Александра Грыгоравіча, каб і беларусы жылі гэтак жа, як украінцы. Таму і Віктор Янукович так пацярпеў, а на выбарах я менавіта за яго галасавала. Бо гэтым я галасавала і за Беларусь, за адзінства нашых народаў. Напісала ў сваім лісце на свабоду пенсіянерка Зінаіда Скок з Украіны, з Кіева. Так, спадарня Скок, Украіна імкнецца жыць паводле дэмакратычных правілаў. Гэтыя правілы дазваляюць лідару апазіцыі Віктору Януковічу, якому вы сімпатызуеце, займаць у дзяржаве высокія пасады. Спачатку прэм'ер-міністра, потым лідара буйной фракцыі ў парламенце. Ва ўмовах беларускага рэжыму з кіраўнікамі апазіцыі ўлада абыходзіцца зусім па-іншаму. Ніводзін з іх да парламенцкага крэсла і блізка не дапушчаны. Пераважная большасць прайшла праз прыніжэнне, збіццё, арышты, а былы супернік Александра Лукашэнкі на прэзідэнцкіх выбарах, Александр Казулін, вымушаны быў больш як 2 гады правесці ў турме і быў вызвалены нядаўна толькі ў выніку вялікага ціску з боку Захаду. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты чытаў Валянцін Жданко. Наш адрас ранейшы 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Шановныя слухачы, Пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 26 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кілагерцаў. Хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кілагерцаў. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградская 1, Прага 1. Нагадаем, новыя хвалі частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час у нядзелю 26 кастрычніка. Выбірайце свабоду.
А зараз асноўныя паведамленні, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. А зараз Міхась Скобла пра тых, хто будзе гасцямі суботняй перадачы «Дом літаратара».
У наступным выпуску перадачы «Дом літаратара» вас чакае сустрэча з Уладзімірам Някляевым, аўтарам аповесці «Вяртанне веры», надрукаванай у 35-м нумары часопіса «Дзеяслоў». У раздзеле «Крытыка» прагучыць рэцэнзія Ганны Кісліцынай на новую кнігу Адама Глёбуса «Канвалютус». А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе паэт Васіль Зуёнак. Прагучаць таксама яго новыя вершы.
Перадачу «Дом літаратара» вы пачуеце на нашых хвалях у суботу прыблізна ў гэты час. Ну а зараз абяцанае падарожжа Віталя Сямашкі ў пасёлак Клыпаўшчына, што ў Дзяржынскім раёне.
Нягледзячы на тое, што праз Клыпаўшчыну праходзіць чыгунка, бадаюся, моладзь з'ехала адсюль яшчэ год 10 таму. У 44 хатах і сёння засталіся каля сотні жыхароў, у асноўным дзядулю ды бабулю. Начальства бачыць раз на паўгода. А мне пра гэта ў электрычцы распавёў былы клыпаўчанін, 25-гадовы Зімітэрава Яцяховіч, які пражыў тут першыя 17 год. працюю зараз у Менской пожарной ахове, а ехал наведать бабулю.
Глубошне молоді, чоловік, може, 25 було. Зараз раз-два єблячи всі. Поїжджали всі. Хто у Мінськ, хто...
Гастарбайтерами?
Да. Серебічуку в Якутію. Костя Ланін у Мінськ. Женька Соколов у Держинську. Працює, хоча у його від хати їхати 5 хвилин, але живе в общає. Ну, куди клипать? Літом тут є ще гриби, ягоди шмат. Озеро раз 3 кілометри. Ходимо туди, все і... Шапашить, так это только на летищах. Олег, это коли сезон летний, а зимой помирай с голоду.
Ну, выходил?
За кого там голосовать? Понимаю, за кого. Байда полная. Я почитал эти брошюрки, что бросают. Вся эта влада, лет 10-15, что они тут творят. Все стоит на одном месте.
Дякуючи сотні літішів, що узнікли кілька год тому, за некілька кілометрах, тут з'явився припинок електрички. Побач зім заходжу у пусту із раніці краму. Загадчиця Світлана Пеньковська каже, що обслуговує літіші динавокольної вьоски. А я питаюся про дзьонну вирочку.
Около мільйона літом.
А у зімку?
То і 200 з лишнім, і заробітка літом 800 тисяч. А зимою 180 чистими получиш. На таку суму дітей не підняти, а у мене їх четверо.
От я лежу у вас в чеки. Нема конкретно расписано, кольки які продукт коштует.
Хотелось бы, конечно, иметь, чтобы не было претензий от покупателей. До криминала не доходило. Казимировна заходит каждый день. Посадим на стул и пытаем нам рассказывать про своих кавалеров.
Нема кавалеров, не слухайте.
Нема около больше не кавалеров уже.
Есть два и три выходят с трьма палками. Родил на поляводстве. Годов 8 на телятнику.
И пенсию кольки поклали?
Я и 500 тысяч не бачила у вас. На одну, хватает.
А я купить что подурнее?
Откинь один раз в месяц. Как я, да,
добро укладывай.
Да, ну, попалася я.
Супокоивши 80-годовую бабцю Маню Казимировну, переходжу на другий бок чыгунки. Ля могилок, побач с дорогой да и навокольными хатами, зауважаю зваленную велизарную кучу гною. Сустракаю пожилую кабету, якую, як высветлилась, и шукал. 60-годовая былая паштарка, спадарня Раиса Войтяхович, старейшина вёски. Яна саркастично тлумачить.
Нам вывезли навоз, председатель, ну, СКП Крутогорья, сразу за домами. Этим летом тут мухи у нас. У нас есть одна жительница, вот она везде пишет, чтобы кладбище закрыли. А люди против, говорят, куда нас повезут. Вот раньше не мешало, и мать прожила, и дети эти выросли. А раньше ферма была через дорогу. Я живу здесь 25 лет. То я не видела, чтобы нам засыпали дорогу. Мою родного брата хоронили, он так просил, чтобы он на машине. Такая грязь ужасная. Он говорит, как я на машине, я же застряну. Так на руках несли по этой грязи, бедные.
Лазня есть у веса?
Есть для работников животноводов. Теперь только для них. У нас газа нету. И, наверное, его и никогда не будет, потому что газопровода близко нету. Жителей мало, одна-две бабки. Так нету смысла им везти сюда газ.
Далейшую размову ведем у хати. Звычайно маўклівы паводле гаспадыні 60-гаду папугай Топа, убачыўшы мікрафон, пачынае стракатаць. Так што ў часе далейшай размовы мы ўжо ў трох. Гаспадарня Раіса 9 год яшчэ і дэпутат Дзяржынскага райсавета. Я задаю натуральнае пытанне.
За 9 год то хоць што-небудзь практычнае змаглі дамагчыся ці не?
Нічого. Даже ў Дзяржынску на сесіі мы ездзім за свой счёт.
Як дэпутат?
Так, не маю только у нас время. Ничего я конкретно не могу решить. Я только могу высказать, что у меня требует на сесть. Денег нет и все.
До нас подходит муж суразмовницы, господар Анатоль. Сам Карен Жихар, зараз пансионер. Мы с ним заводим гаману про выборы в парламент. И он мел до этого дочинения.
Сегодняшние депутаты, вы ведаете, что и карманная палатка называется. Да на что-нибудь для вашей клыпуши надать могут стене?
Что я не даду? Я сам...
В избирательной комиссии.
А, в выборчей комиссии были?
Да.
Фальсификацией довелось заниматься стене?
Приходишь в сурную. Ну, бабки, я не знаю, за кого голосовать. Ну, за того, за того. Ну, еще и голосую.
За кого?
Вы на хвалях Радио Свобода. Про свои встречи у Клыповщине рассказывает Виталь Сямашко.
Наступнай у падарожжы па Клыпушчыне сустрэў 80-гадовую старажылку таксама з падарню Вайцяховіч. Я звяртаю ўвагі цёткі Яніны, што праз хату тут адны і тыя ж прозвішчы.
Вайцяховічы, плюс Сайкоўскія, гэта ёсць уся дзярэўня Клыпушчына. Перамінавалі на Бярозаўку, ніхто не прыступіў да гэтага.
Не прынялі, да?
Да.
Бо раней багацей было?
Я б сказала, што не. Маладыя былі, хазяйства дзяржалі.
Раней там і дапамогу калгас даваў і...
Господі, раней яшчэ хуже было з сенам. Цяпер даюць, маладыя паўбегалі, а пасля вайны нічога не даваў калгос, што і пабразалі землю. А цяпер такі пазарастала пустазелі. Мы во пагарылі, сырай у нас згарыў. Сельсавет я пайшла, ён кажа, лесу няма.
Я ўжо не здзіўляюся, што прозвішча яшчэ адной новай знаёмай таксама Вайцяховіч. Гаспадарня Станіслава адзіная тут дасведчаная ў гісторыі вёскі Кабет. Дарэчы, у спецыялізаваных выданнях у інтэрнэце знайшоў пра Клыпушчыну адзіную згадку. За 3 кіламетра ад яе аказваецца рэчка Карачунка. На месцы даведаюся, што тая даўно высахла. Гаспадарня ж Станіслава ў сваёй 75 адрабіла ў мясцовым калгасе, швачкай у горадзе на чыгунцы. А памятае радавод у трох каленах. Вось яе жыццёвая споведзь.
Был пан Дзякович. Ну, сразу не платили аренду, так и остались жить. Ну, мужич хутор был. У моего деда было 10 сестер и 2 браты. 1896.
Тата, а сколько дед прожил?
А дед, может, годов 40.
Глядели накладывая, есть похованная, найденная 1830 год. Клыпушине уже некто жил.
Некто жил, конечно. Войну немцы раскидали наши хаты. 200 метров не было от пути.
Немцы не лютовали над вами? А партизаны?
Партизаны было не дайте сюды. Ну, а самаховцы ходили наши.
Немцы зброю им выдавали?
Продили они. Тогда пришли партизаны ночью и постреляли их у всех тут. Самаховцы сказали пароль. Что, забили?
И тым, и тым?
Вояк было. В общем, они тяжко было жить. Было у нас 7 детей. В колхозе ничего не зарабляли. Палочки только за день поставить. За год мы уже скриню картошки дадут. Из колхоза не выйдешь. Председатель не даст справку. Шукали где знакомых, купляли. И доставали паспорта. И встраивались на работу.
И у вас еще Сталин похавал. Репрессованные были у Клыпушчыны?
Были. На кладбище стоит плита. И написано, вообще, чем здесь, что человек. И поставили памятник. Дети батьков этих. Приехали ночью ворон с Васью. Кляновских, Сайковских, Вайцяховича.
Зараз Лукашенко многие называют другим Сталином.
А что я могу сказать? Я за Лукашенко. Я живу одна. Дед мой помер. Я пенсию получаю. 367. Ну, але дякую за гэта. Пенсию принесут до дому.
Голосовать ходили?
Хожу и голосую, и каб горы не было.
Ну і сустрэча сямёрка адзіных, каму я тут кажуць жыць хораша. На невялікім пагорку ферма на 600 племянных кароў, што належыць СВК Крутагор'я Петкавічы. Сутачнае прыбаўленне ў вазе рагуляў 85 грамаў. Заробак працуючых па тутэйшых мерках па-багатаму – у паўмільёна. Загадчыца, 43-гадовая Тамара Янушкевіч, былы дарожны майстар, з мужам, трактарыстам Васілём, пераехала сюды 10 год з Гомельшчыны. Атрымлівала там 300 тысяч, не мела жытла. Тут занялі палову былога клубу. Другую заняла іхная раўналетка, даглядчыца Алена Пішэвіч з дачкой, былы ветэрынарны ўрач. Дарэчы, Янушкевічы за гэтыя гады памянялі дабіты «Москвіч» за 50 даляраў на «Фольксваген Гольф» за 3 тысячы. Сабраліся разам у кабінеце загадчыцы. Смеемся.
Можна сказаць, клыпаўскія арыстакраты.
Да. А больше ничего нет.
Работа же тяжелая. Руками.
На комбайне за штурвалом. То, что посидеть, а это ж надо за ним смотреть. Напряжение большое. Без выходных.
Клыпушчына, намирающая вёска, альбо будучи не ёсень?
Намирающая. Не строить за сожаление, как радника нема.
А, ну клуб, я так разумею, уже 10 год и закрыли. Ты ж 9 уже живёшь. У школу от Клыпушчыны кто-нибудь ездить?
Моя дочка ещё. Электричка.
Проезжает, альбо свой выборший участок есть.
Ездим в свою бригаду. Ездить автобус специально.
Я лично считал кандидатов. Есть чисто набор слов. Такого я никогда не выбрал.
У вас два. Военком Шутова и журналистка Ванина, да?
Я лично читал военкома. Я за него проголосовал.
Что, на ваш погляд, депутат, будучи, можешь заработать для Клыпушчыны?
Допустим, проезжую часть дороги, которая как стиральная доска до этой деревни.
Так Клыпушчыне ничем они нам не помогут.
Я считаю, убрать нужно 13-е, 14-е доплаты. Это, я считаю, ненормально. Нужно платить реально каждый месяц зарплату. Где-то можно сэкономить. В конце года по типу отдать.
Что наш фельдмаршал, скажи? Тома, ты кого-то для себя выбрала?
За кого скажет, за тобой.
За кого скажет, за тобой.
Кормо хапает, все убирается.
Раньше бы, как мы приехали, было лучше. В колхозе давали крупу, там, гречку, мукуриную, по кабану, в конце года 13-е, что уже можно было даже и дом купить отдельный. Кажется, что идем все ниже, ниже и ниже.
Так, Васильев, в раз два года, как приватизуете вы этот клуб свой, на ноги отсюльте и будете заставаться?
Не, не, на месте одном камень обрастает. У поговорки говорится, меняя той, кто гомут гуляет. Раскидывается колхоз, допустим, меня из дома никто не выгонит. Ни подарка, и ось кабаны держатся, и коня, и корову.
Жилишься себе коренными колпаучанами?
Да, навсегда.
Вивчали подорожные нотатки Віталія Сямашки, який побував у поселку Клиповщина, что у Дзержинском районе.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачи гучат так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.